Det er utrolig godt å kunne være her I Søgne Misjonskirke. Det jo hjem, og det så godt å se så mange kjente fjes, og noen litt ukjente fjes, men ah, fantastisk. Som sagt, jeg heter Julie Kleivseth. Kommer fra Søgne. Akkurat nå så bor jeg på Grimerud, som ligger I Stange kommune I Innlandet fylke. Skulle ha det helt, helt direkte, så det der det ligger. Der vi 25 ungdommer som eller unge voksne som sammen hvor vi ønsker å se vekkelse skje både I Norge men også Europa så per nå så har vi 3 team som reiser rundt et fjerde kommer etter jul og det utrolig gøy å se og høre at på hver tur så det folk som blir møtt av Gud det folk som tar nye steg I tro og noen som også får høre om Jesus eller ta det valget om å tro for første gang, som utrolig, utrolig fantastisk. Vi seks ungdommer som sendt ut fra Søgne Misjonskirke, og jeg har lyst til å bare bruke muligheten til å bare takke dere for at dere står sammen med oss, at dere velger å heie på oss, og be for oss, og støtte oss. Det betyr så utrolig mye for oss, og vi kjenner oss så velsignet, og jeg bare har lyst til å oppmuntre andre hvis det andre som kjenner at de har lyst til å reise ut etter krona kanskje gjør det snakk med misjonsrådet det, ja, fantastisk menighet å bli sendt ut ifra veldig, veldig, veldig takknemlig for det ja. Jeg har lyst til å begynne med å lese noen ord dette tatt inspirasjon fra 1. Korinther brev 13 Men så det en liten twist. Googler, eller har sett litt på YouTube og oversatt det til norsk, så her har du kjærligheten julespesial. Der står det. Hvis jeg baker mange julekaker, men ikke har kjærlighet, da jeg bare en annen stresset husmor. Hvis jeg pynter huset med mange fancy julelys, og har et stort, fint juletre, men ikke har kjærlighet, da sløser jeg bare med strømmen, for ingen nytte. Hvis jeg skriver hundrevis av julekort, og legger med et nyhetsbrev I hver av de, men ikke har kjærlighet, ja, da får jeg bare skrivekramper. Kjærligheten stopper å bake for å ringe en venn som trenger hjelp. Kjærligheten stopper å pynte for å klemme et barn. Kjærligheten stopper å shoppe for å besøke en ensom nabo. Kjærligheten misunner ikke naboens fancy juledekorasjoner. Heller ikke julegavene under deres juletre. Kjærligheten skriver ikke bare julebrev for å skryte av årets prestasjoner. Og sender ikke bare kort til de som sender tilbake. Kjærligheten kjøper ikke bare julegaver til de som kjøper en gave tilbake. Kjærligheten regner ikke ut hvor mye penger vennen kommer til å bruke på deg for å så forsikre seg om og ikke bruke en krone mer tilbake. Kjærligheten kjenner gleden av å gi uten å telle kostnadene. Kjærligheten tålmodig når en møter kø på postkontoret og smiler til de andre som der. Kjærlighet blir ikke sint og roper ikke til barna at de skal holde seg unna. Den fører ingen register av feil. Kjærligheten tåler alt, tror alt, håper alt og utholder alt. Kjærligheten svikter aldri. Dataspill blir ødelagt. Sjokoladen, den vil snart forsvinne. Juletreet mister nålene sine. Men gaven av kjærlighet varer for alltid. Kjærlighet ikke bare for jula, men den varer hele året. Og Kristus ikke bare noe vi feirer I jula. Han vil være sammen med oss for alltid. Gud I Bibelen blir ofte kalt kjærlighet. I 1. Johannes brev så står det faktisk at Gud kjærlighet. Okay, og det I Guds kjærlighet at han ønsker å sende sin sønn til oss for å gjenopprette det forholdet vi hadde til han i begynnelsen i Edens hage, når Gud kunne gå blant oss. Og derfor så sender han forskjellige mennesker, forskjellige profeter opp igjennom til å profetere om hans hjerte, om hvem han er, men også om en kommende Messias. Og det er der, fra profeten Jesaja, som er temaet denne måneden, Jesaja 9,6, hvor det står: «For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, herredømme er lagt på hans skulder. Hans navn skal være under, rådgiver, mektig Gud, evig far og fredsfyrste.» Wow. Navn i Bibelen, det er nok så spesielt. Jeg kan lese det at Abraham, før han het Abraham, så het han Abraham. Og så får han et løfte fra Gud som sier at du skal få en slekt som er like tallrik som stjernene, ikke sant? Masse mennesker skal komme etter deg. Og det skal komme konger ut fra din slekt. Og derfor så får han navnet Abraham, som faktisk betyr far til mange. Og det var før han i det hele tatt hadde blitt far til mange. Så det er nesten sånn at han fikk det i tro på at, ok, mitt navn er Abraham, jeg skal bli far til mange. Ja! Og så venter vi. Og så kan vi jo lese senere at det kommer etter hvert. Senere skal vi lese om Jakob. Om hvordan han kjempet med Gud og mennesker, egentlig. Og kommer seg ut av det i livet. Han dør ikke, han overlever. Så kan vi lese i 1. Mosebok 32, vers 27. Hvor han da har en samtale med Gud. Og han spør, hva heter du? Spurte mannen. Jakob, svarte han. Da sa mannen, du skal ikke lenger hete Jakob. Israel skal være navnet ditt, for du har kjempet med Gud og mennesker og vunnet. Altså får han navnet Israel. Navn er ikke noe Gud gir tilfeldig. Det er nesten sånn at det den personen får som navn, det er med å definere hvem den personen er. Vi ser at Jesus gjør det samme i det nye testamentet. Med Simon, som senere får navnet Peter. Så det er noe spesielt når Gud gir andre navn. For et barn er oss født. En sønn er oss gitt. Herredømme er lagt på hans skulder. Hans navn skal være under, rådgiver, mektig Gud, evig far, fredsfyrste. Jeg vet ikke med det, men når jeg tenker på en baby, så tenker jeg ikke alltid evig far, akkurat. Når jeg en gang får en sønn, så kommer jeg nok ikke til å tenke at, evig far. Jeg håper nok han kommer til å bli far en gang i fremtiden, ikke sant? Men evig er å dra det litt langt, synes jeg i hvert fall er. Men Gud ønsker å sende noen som ligner på han. Ikke bare lignet på han, men som var han. For Gud er under. Han er rådgiver. Han er mektig Gud. Han er evig far. Og han er fredsfyrste. Nå skulle menneskene få lov til å bli kjent med han på ordentlig. De skulle ikke lenger trenge å forholde seg til noe som var liksom der oppe. Men Jesus kom ned. Han kom på middagsbesøk til dem. En kan lese det både med Zacchaeus, ikke sant? Kom ned. For i dag vil jeg komme hjem til deg og spise middag. Gud, han som er under, rådgiver, mektig Gud, far og fredsfyrste, han vil komme på besøk til meg. Det er nok så kult. Det er nesten litt sånn at Jesus var Guds ambassadør. Ikke sant? Når du er i et annet land og du kommer inn i den norske ambassaden, så er det som å trø inn i Norge. Ikke sant? Du kjenner, kanskje snakke norsk, og du kjenner igjen kulturen. Eller om man drar til Sjømannskirka, så får hun ofte servert vafler, ikke sant? Det lite stykke Norge. Jesus var Guds ambassadør, men han var også Gud. I det nye testamentet så kan vi lese om skriftlærde og fariseere. Dette menn som satt til å lede jødene. De jobbet med skriften dag og natt, kunne masse utenatt, og de var respektert blant noen og fryktet blant de fleste, egentlig. Og de tok mye stolthet i at de var en fariseer eller en skriftlærde. Og tenkte egentlig at de var bedre enn alle andre. Hvorfor? Jo, fordi at de følte loven etter Moses. Eller i hvert fall så godt de kunne. Men en ting som jeg har gått og undret meg på de siste to ukene, hvordan disse mennene, de som skulle lede folket, de som skulle vite om Messias. Det står mange profetier om Messias i det gamle testamentet. Blar vi noen kapitler tilbake, så kan vi lese om at Jesaja profeterer om at en jomfru skal bli med barn. Og han skal hete Emmanuel, altså Gud med oss. Det mange profetier i det gamle testamentet om Messias. Men da, hvordan kunne disse mennene, som de skulle jobbe med det, de skulle kunne det, og så klarte de å gå glipp av det, når det faktisk gjaldt? Når Messias faktisk kom, så lot de øyeblikket gå seg forbi. Og kan det være? Hadde de misforstått skriften? Å, hjelpes. Jeg må flytte den. Var det noen deler av avskriften som de klamret seg mer faste enn andre? Jesus var ikke det de forventet. Var de for stolte? Satt de litt for godt opp på sin høye hest til å kunne klare å komme ned og se det som var rett foran dem? Eller var det det at de var vant til å vente? 700 år har gått fra Jesaja profeterer dette over Messias til Messias faktisk blir født. 700 år. Det generasjoner som dør før det faktisk skjer. Så kanskje de tenkte at det kommer ikke til å skje på mitt skift. Det skjedde ikke på mine foreldres skift og ikke på mine besteforeldres heller. Så kanskje mine barnebarn. Kanskje de sier det barnebarn. Da kommer kanskje Messias. Var de blitt for vante til å vente? Det var blitt en tradisjon. Norge er et land som jeg vil si er bygd opp av tradisjoner. Vi har tradisjoner som barnedåp, barnevelsignelse, som konfirmasjon, som bryllup, begravelser. Akkurat nå vi inne i juletida, og let me tell you, vi har masse tradisjoner knyttet til jul. Vi har tent lys, hvor vi synger sang, tenner et lys hver søndag. Vi har tradisjoner som når vi pynter huset vårt til jul. Når juletreet kommer inn, og det blir pyntet, hvem som får sette stjerner på toppen. Hva vi spiser til julaften. Hvilke familie vi feirer jul med. Julaften, første juledag, andre juledag. Mange tradisjoner. Men blir julebudskapet, blir Jesus også bare en tradisjon? Jul er noe nordmenn feirer over hele vårt land. Om 4 dager så stiller nordmenn opp i finstasen, Og hadde det vært normale tider, så ville folk ha strømmet til kirka. Litt på tross av om man tror eller ikke. Men la oss denne jula reflektere litt over hva det faktisk betyr. Hvorfor vi feirer jul. Ta et minutt og bare tenk gjennom hva betyr jula for deg. Når jeg var liten, så bodde jeg i en liten by sør, altså i fjellene sør for Tibet. Og der var min familie en av svært få som feirer jul. Vårt nabolag var på jobb, gikk på skole, de jobbet på jordene, trafikken fløyt, i hvert fall på kinesisk vis. Men for oss, i vårt hjem, så feirer vi jul. Og det hendte til og med at av og til så kunne mamma komme hjem overlykkelig over å ha funnet en butikk som solgte bitte grann julepynt. En liten sånn stakkarslig nisse, eller en liten kule. Men det var seier altså. Vi pyntet oss, vi spiste god mat. Vi hadde alle fått en rolle i juleevangeliet som vi viste til våre venner. Vi hadde ofte en julefest på bageriet som mine foreldre drev, hvor vi inviterte venner og venners venner og fortalte dem om hvorfor vi feiret jul. Det var en mulighet som ikke vi kunne la oss gå forbi. Fordi at det var en høytid som folk visste om. Det er jo perfekt, for vi feirer jo Jesus. Men tenk da, om man har et bilde, så fint bilde. Okay, kan du se for deg et skikkelig fint bilde? Det har skikkelig bra budskap. Når du ser på det, så tenker du bare, wow. Du blir bare dratt mot det. Og så har du lyst til å finne en ramme til å utheve dette bildet. Til å kunne peke på bildet. Men så blir man for opptatt av rammen. Man ender opp med å pynte rammer og henge rammer på veggen. I stedet for å sette bildet inn. Så det som rammer egentlig skulle peke på, det peker på noe annet. Det mister litt sin mening. Og hva tror du hadde skjedd hvis det hadde kommet noen fra Asia, eller fra langt inn i Amazonas, til Norge i vår juletid? Hva ville de sitte igjen med? Hadde det vært Jesus? Jeg vil at for min del så skal jula få være preget av Jesus. Jeg vil at min julefeiring skal være med å feire og ære han. Tenk at min Messias, min redningsmann, min Gud og konge valgte å komme til jorda for å lære oss hva sann kjærlighet faktisk er. Derfor så tror jeg ikke han hadde så veldig mye mot å bli født i en stall. For han ønsket å fortelle oss om et sånn opp-ned-rike. Hvor det var bedre å gi enn å få. Hvor du skal elske de neste som deg selv. Hvor du skal be og faktisk elske de som forfølger deg og hater deg. Du skal vende det andre skinnet til om du blir slått på det ene. Han kom for å fortelle oss om et opp-ned-rike. Et rike som aldri før og har blitt fortalt om, noe som jeg tror like relevant for oss I dag. Et opp-ned-rike. Når resten av verden fokuserer på gaver og kos, god mat, la oss ta stunder sammen med familien, hvor vi kan reflektere over hva jula faktisk handler om. For det faktisk sånn at slutten av juleevangeliet, det ikke slutten på evangeliet. Vi vet at senere så kommer en tid hvor vi skal få feire påske. Jesus som dør og står opp igjen. Slutten av juleevangeliet ikke slutten på evangeliet. Og derfor så tror jeg at Jesus ville komme for å vise oss hvem Gud og gjenopprette vårt forhold til han. Derfor så kunne han ikke sitte inne I et kloster, eller I en synagoge, eller I et palass. Det hadde ikke hjulpet noen ting. Han måtte ut. Han måtte snakke med mennesker. Han ville komme hjem til dem. Han ville se dem inn I øynene. Det en serie som ligger ute på YouTube som heter The Chosen. Hvor det folk fra USA som har lagd en serie om evangeliet. Og den siste episoden handler om kvinner med brønnen. Hvor Jesus møter denne kvinnen og så sier hun til Jesus at ingen tør å se på meg engang. Ingen anerkjenner meg. Ingen elsker meg. Jeg blir oversett. Og så ser Jesus henne I øynene. Så sier han, men du ikke oversett av Messias. Og det det Jesus kom for. Og det noe av det vi kan få lov til å være med å feire denne jula. At han kom ikke som fariseer han kanskje forventet, som en konge som skulle komme og ta overalt med sverd og... Ikke sant? Han kom for å tjene. Han kom for å elske. Han kom for å vise og gjenopprette vår relasjon til Jesus og til Gud. Takk, Jesus, for at vi får lov til å feire dette, denne jula. Takk, Herre, for at det du vi ønsker å ære. Det du vi ønsker at skal skinne gjennom. Herre, I din kjærlighet så velger du å komme. Takk, Herre, for ditt rike kommet nær. Det her. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Jeg håper du kan ta med deg noe av dette inn I jula. Så vi skal feire nå om 4 dager til. Jeg har lyst til å komme med en oppmuntring og en utfordring. Hvem har du I din omkrets som kunne trengt en telefonsamtale? Som kunne trengt å møtes og gå en tur? Eller hvor det hadde vært koselig hvor du kom med julekaker på døra. Helt konkret, hvem kan du være med å velsigne denne juletiden her? La oss gå inn i dette opp-ned-riket. La oss gjøre det en del av vår vanlige hverdag. At vi ser, at folk ser det når de ser oss.